til máls.
Herra forseti, það er mikilvægt að vel sé búið að almennri löggæslu í landinu og fækkun lögreglumanna í einstökum umdæmum allt frá árum 2007 er vissulega mikið áhyggjuefni sem bregðast verður við og mikilvægt að þeir auknu fjármunir sem setja á í málaflokkinn nýtist til eflingar lögreglunar og þar þarf sérstaklega að horfa til landsbyggðarinnar þeim efnum þar sem lögregluembætti eru víða undirmönnuð. Í skýrslu eflingu lögreglunar sem skila var til þáverandi innanríkisráðherra í febrúar 2013 eru þrjú forgangsatriði áréttuð. Í fyrsta lagi að fjölga almennum lögreglumönnum sem annast útköll og almennt lögreglueftirlit. Í öðru lagi að styrkja sérhæfðar deildir lögreglunar á öllum sviðum og í þriðja lagi að bæta búnað og þjálfun lögreglunar. Allt eru þetta atriði sem brýnt er að bæta úr. Það er öllum ljóst að lögregluembættin stóðu fram fyrir miklum niðurskurði eftir hrunið og það hefur langt í frá gengið tilbaka. Og því er brýnt að bæta úr því með auknum fjármunum og horfa til þeirra þátta sem upp hafa verið talað sem forgangsmál eins og eflingu almennu löggæslunar. Sú hryðjuverka okk sem birtist okkur þessar mundir í heiminum og nú síðast í París með hrikalegum morðum og saklausu fólki má ekki vera til þess að við tökum afdrifaríkar ákvarðanir kjölfarið til dæmis með auknum vígbúnaði okkar lögreglu svo sem með því að bera skotvopn. Lögreglan verður að geta tekist á við ytri ógn með auknum mannafla og að vera sem mest sýnileg og til taks þegar á reynir. Við höfum okkar sérsveit í erfið verkefni en mestum verkt er að efla almenna löggæslu í landinu. Og þá er einnig mjög mikilvægt að aðbúnaðar og starfskjör og kjör lögreglunar séu góð svo að til lögreglunar veljast hæfir einstaklingar.
Til málstökur háttur þetta er 11. þingmæri.